VOA This Morning.
Hai, selamat pagi VOA This Morning. Kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Di hari Kamis tanggal 22 September 2022 ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia maupun mancanegara. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Rabu menyampaikan banyak hal dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB yang menarik minat Indonesia di tengah persiapan perhelatan KTT G20 di Bali menjelang akhir tahun ini.
Khusus Indonesia tadi mention about G20 dan juga terutama mengenai energy transition, food security, health, yang dimana semua kalau kita lihat inline dengan poin-poin yang kita dorong di G20.
Kapan pandemi COVID-19 akan berakhir ya? Pemerintah tampaknya tetap memilih untuk berwaspada dan berhati-hati menghadapi krisis kesehatan ini.
Kalau untuk Indonesia, saya kira kita harus hati-hati, harus waspada, tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai. Saya kira hati-hati.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kita mulai VOA This Morning kali ini dengan berita dunia. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Donald Trump dan dua anak tertuanya digugat atas dugaan penipuan pada hari Rabu oleh Jaksa Agung Negara Bagian New York yang selama lebih dari 3 tahun terakhir melakukan penyelidikan sipil terhadap praktik bisnis sang mantan presiden menurut catatan pengadilan. Gugatan yang diajukan ke pengadilan negara bagian New York yang terletak di Manhattan itu menuduh Trump Organization melakukan berbagai tindak penipuan dan pernyataan yang menyesatkan dalam proses penyiapan laporan keuangan tahunan Trump dari tahun 2011 hingga 2021. Penyelidikan Jaksa Agung Letitia James itu fokus mencari tahu apakah Trump Organization menyatakan secara keliru nilai properti real estate-nya agar mendapatkan pinjaman yang menguntungkan dan keringanan pajak.
The complaint demonstrates that Donald Trump falsely inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself and to cheat the system, thereby cheating all of us.
Letitia James mengatakan pengaduan itu menunjukkan bahwa Donald Trump secara keliru menggelembungkan nilai kekayaan bersihnya hingga miliaran dolar untuk memperkaya diri dan mencurangi sistem, sehingga menipu kita semua. Ia melakukan ini dengan bantuan terdakwa lain, anak-anaknya, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, dan Eric Trump. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam gugatan terhadap keluarga dan bisnis real estate-nya tersebut dan menyebutnya sebagai tindak persekusi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dengan lantang pada sidang Majelis Umum PBB hari Rabu bahwa Rusia telah tanpa malu-malu melanggar prinsip utama PBB dengan mengobarkan perang brutal yang tidak perlu di Ukraina. Biden yang ingin menggalang dukungan bagi Ukraina mengatakan bahwa perang itu merupakan penghinaan terhadap inti perjuangan PBB.
Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force.
Biden lantas mengkritik Rusia karena menjadwalkan referendum palsu pekan ini di wilayah Ukraina yang telah direbut secara paksa. Salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB menginvasi negara tetangganya sendiri dan berusaha menghapus negara berdaulat itu dari peta. Rusia telah tanpa malu-malu melanggar prinsip utama piagam PBB, kata Biden di hadapan hadirin sidang. VOA. 10 tahanan perang dari beberapa negara, termasuk Amerika dan Inggris, telah dipindahkan ke Arab Saudi sebagai bagian dari pertukaran antara Rusia dan Ukraina, kata negara Teluk itu hari Rabu. Kesepuluh tahanan itu mencakup 5 warga negara Inggris, 2 warga Amerika, dan masing-masing 1 orang warga Maroko, Swedia, dan Kroasia, menurut seorang pejabat Saudi yang menerima pengarahan operasi itu. Pernyataan Saudi menyebutkan kesepuluh tahanan tersebut sudah tiba di Arab Saudi dari Rusia dan bahwa bahwa otoritas Saudi yang memfasilitasi prosedur pemulangan mereka dengan aman ke negara masing-masing. Pernyataan pada hari Rabu itu tidak merinci kapan para tahanan perang akan dipindahkan ke negara asal masing-masing. Kita beralih ke Palestina. Koalisi pengacara dan kelompok pegiat mengatakan pihaknya telah mengajukan kasus penembakan fatal jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh ke Mahkamah Pidana Internasional atas nama keluarganya. Koalisi itu menyerukan para jaksa agar menyelidiki apa yang disebutnya sebagai penargetan disengaja pihak Israel terhadap reporter veteran itu. Pejabat Palestina, keluarga Abu Akleh, dan Al Jazeera menuduh Israel secara sengaja menarget dan membunuh wartawan perempuan berusia 51 tahun itu. Abu Akleh mengenakan helm dan rompi pelindung dengan label pers ketika ia ditembak Mei lalu di wilayah pendudukan tepi barat. Pengaduan ke mahkamah tidak menjamin para jaksa akan membuka penyelidikan. Apabila memang dilakukan, penyelidikan semacam itu biasanya akan memakan waktu bertahun-tahun dengan penuntutan yang masih lama. Abu Akleh sendiri telah meliput wilayah tepi barat untuk Al Jazeera selama 2 dekade dan menjadi sosok wartawan terkemuka di wilayah Timur Tengah. Sebuah ledakan di ibu kota Afghanistan menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai 13 orang lainnya, kata pejabat Taliban hari Rabu. Menurut Khalid Zadran, juru bicara kepala kepolisian Kabul yang ditunjuk Taliban, ledakan itu terjadi di dalam sebuah restoran di barat kota Kabul di area Demazang. Satu tim polisi telah tiba di lokasi untuk mencari tahu penyebab ledakan, tambahnya. Belum ada pihak yang segera mengklaim bertanggung jawab atas ledakan itu. Afiliasi regional ISIS yang dikenal sebagai negara Islam di Provinsi Khorasan telah meningkatkan serangannya terhadap masjid dan kelompok minoritas di seluruh Afghanistan. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Rabu menyampaikan banyak hal dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB yang menarik minat Indonesia di tengah persiapan perhelatan KTT G20 di Bali menjelang akhir tahun ini. Beberapa dari isu tersebut termasuk pengadaan kesehatan, perubahan iklim, dan ketahanan pangan global yang menjadi salah satu tanggung jawab Indonesia dalam komunitas global.
So let this be the moment we find within ourselves the will to turn back the tide of climate devastation, and unlock a resilient, sustainable, clean energy economy to preserve our planet.
Selain mengecam Rusia dan mendukung Ukraina, Presiden Amerika Joe Biden menginginkan negara-negara bersatu dalam menghadapi masalah global dan membalikkan situasi kehancuran iklim dengan mengambil tindakan secara gigih dan berkesinambungan. Delegasi Indonesia di New York menghadiri pidato Presiden Amerika di ruang Majelis Umum PBB ini, termasuk Menlu Retno Marsudi yang akan berpidato pada hari Senin. Duta Besar RI untuk Amerika, Ruslan Ruslani yang juga menghadiri sidang Majelis PBB mengatakan, meskipun pidato Presiden Amerika kali ini banyak mencurahkan pada masalah Rusia dan Ukraina, namun ada hal-hal yang sejalan dengan kepentingan Indonesia.
Khusus Indonesia, tadi mention about the G20 dan juga terutama mengenai energy transition, food security, health, yang dimana semua kalau kita lihat inline dengan apa poin-poin yang kita dorong di G20.
Dubes Ruslan Ruslani juga mengatakan pidato Biden mengenai kerjasama ekonomi Amerika dengan kawasan Indo-Pasifik dalam forum ekonomi IPEF juga sejalan dengan kebijakan Indonesia yang menjadi salah satu pendiri forum kerjasama ekonomi ini. Delegasi Indonesia pada sidang Majelis PBB tahun ini memang memusatkan perhatian pada G20 yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang. Menlu Retno Marsudi gencar mengadakan pertemuan bilateral dengan negara-negara G20 sejak hari pertama debat umum dimulai. Menteri Koordinasi Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang sempat mengikuti kegiatan delegasi Indonesia di sidang umum PBB ini dalam kesempatan terpisah, Rabu juga menghadiri acara penyalaan bel dimulainya perdagangan di pasar saham New York. Keterlibatannya di New York Stock Exchange ini terkait upaya Indonesia menerobos lebih jauh pasar Amerika.
Kebetulan ada komisaris dari New York, dari Bursa Efek Indonesia, yang dimana kita merencanakan ada kerjasama atau MOU yang direncanakan akan disigning pada bulan November. Kerjasama antara New York Stock Exchange dan juga Bursa Efek Indonesia, kita coba finalize di situ. Dan yang kedua, kita justru juga membawa potensial dari perusahaan Indonesia yang akan mencoba listing di New York Stock Exchange.
Banyak hal yang menjadi agenda delegasi Indonesia dalam sidang PBB ke-77 ini. Rabu sore, Menlu Retno Marsudi akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu Arab Saudi, Filipina, dan Kamboja. Dari markas besar PBB di New York, Marioni melaporkan untuk VOA.
Dalam pidato yang disiarkan televisi hari Rabu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi parsial pasukan militer cadangan. Sebuah langkah yang diambil setelah Ukraina merebut sebagian wilayah yang sempat diduduki Rusia di Ukraina Timur Laut. Dunia bereaksi atas rencana Putin tersebut.
Presiden Vladimir Putin Rabu memerintahkan mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Ia memperingatkan bahwa Rusia akan merespons dengan kekuatan semua persenjataannya yang luas jika Barat terus melakukan apa yang disebutnya pemerasan dengan menggunakan nuklir. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Putin mengatakan,
Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами.
Jika integritas teritorial negara kami terancam, kami menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi rakyat kami. Ini bukan gertakan.
Rusia memiliki lebih banyak hulu ledak nuklir daripada Amerika. Peringatan Putin itu menandai eskalasi terbesar konflik yang dimulai pada 24 Februari ketika Rusia mengerahkan pasukannya ke Ukraina dalam apa yang disebut operasi militer khusus. Putin menuduh Barat berkomplot untuk menghancurkan Rusia. Ia secara eksplisit mendukung referendum yang akan diadakan di bagian-bagian Ukraina yang dikuasai pasukan Rusia. Ini langkah pertama untuk secara resmi mencaplok wilayah Ukraina seukuran Hongaria. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan secara terpisah bahwa ia memperkirakan 300 ribu orang akan dipanggil. Di wawancara televisi ABC untuk Good Morning America, jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan,
It's irresponsible rhetoric for a nuclear power to talk that way, but it's not atypical for how he's been talking the last 7 months, and we take him seriously.
Ini adalah retorika yang tidak bertanggung jawab bagi negara dengan senjata nuklir untuk berbicara seperti itu. Tetapi itu sudah disampaikan Putin dalam 7 bulan ini dan kami menganggapnya sangat serius.
Duta Besar Amerika untuk Ukraina, Bridget Bering, mencuit bahwa referenda palsu dan mobilisasi adalah sinyal kelemahan dan kegagalan Rusia. Amerika tidak akan pernah mengakui klaim Rusia yang mencaplok wilayah Ukraina. Hal senada disampaikan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Di sela-sela sidang umum PBB, ia mengatakan masyarakat dunia tidak akan pernah menerima hasil referendum yang didukung Rusia di wilayah separatis Ukraina Timur. Sementara itu, Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengecam pidato Putin, menyebutnya retorika nuklir berbahaya dan sembrono. Sedangkan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, menuduh Putin membahayakan perdamaian dunia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke tanah air. Meskipun situasi pandemi COVID-19 sudah mulai terkendali, pemerintah tetap mengedepankan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penanganan krisis kesehatan ini. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menegaskan pihaknya tidak mau tergesa-gesa dalam menyatakan pandemi COVID-19 di Indonesia telah berakhir. Hal tersebut diungkapkan oleh Jokowi menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang meyakini bahwa pandemi di negaranya telah berakhir. Meskipun negara adidaya ini masih memiliki masalah dengan virus corona. Menurut Jokowi, yang bisa mencabut status pandemi COVID-19 adalah WHO, mengingat pandemi terjadi di seluruh dunia.
Kalau untuk Indonesia, saya kira kita harus hati-hati, harus waspada, tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai. Saya kira hati-hati.
Apalagi, kata Jokowi, masih ada negara-negara lain yang saat ini sedang mengalami kenaikan kasus COVID-19. Maka dari itu, prinsip kehati-hatian tetap harus dikedepankan. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai saat ini situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah terkendali dengan baik. Berdasarkan surveillance yang dilakukan, kasus konfirmasi positif COVID-19 semakin lama semakin turun. Hal tersebut diikuti dengan penurunan angka pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit serta angka kematian yang juga sangat rendah. Maka dari itu menurutnya, pemerintah harus segera merencanakan tahapan untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Apalagi ini sudah didukung oleh modal imunitas di masyarakat yang cukup kuat, di mana vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 90%, dosis kedua 70%, dan dosis ketiga masih harus terus didorong karena cakupannya masih di bawah 30%.
Kalau kita ngukur di populasi, berapa banyak sih penduduk Indonesia yang sudah punya kekebalan? Ternyata 98%, artinya kan sudah nyaris 100%. Selama beberapa bulan ini tidak ada kenaikan, semuanya landai. Nah ini menurut saya kita perlu tahapan. Emang nggak di stop? Enggak bilang pandemi berakhir, kita tahapan transisi untuk mengakhiri pandemi.
Menurutnya, beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam transisi ini, pertama adalah mencabut status PPKM, karena menurutnya aturan tersebut sudah tidak relevan untuk kondisi saat ini. Kedua, katanya, fokus untuk meningkatkan vaksinasi, yang menyarankan kepada pemerintah bahwa yang termasuk ke dalam kategori vaksinasi lengkap adalah 2 kali suntikan dengan tambahan 1 dosis suntikan booster atau penguat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning. Sekarang kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Mana.
Meningkatkan perlawanannya terhadap inflasi, Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika telah menaikkan suku bunga utamanya Rabu sebesar 0,75% untuk ketiga kalinya berturut-turut dan memberi petunjuk akan ada kenaikan lebih banyak lagi di masa datang. Ini merupakan sebuah laju peningkatan yang agresif dan memperbesar risiko resesi. Langkah Fed ini menaikkan suku bunga utama jangka pendeknya yang berdampak pada konsumen dan bisnis pada kisaran 3-3,25%, tingkat tertinggi sejak 2008. Pejabat juga meramalkan mereka akan menaikkan lagi suku bunga menjadi 4,4% pada akhir tahun, 1% lebih tinggi dari ramalan mereka sebelumnya. Tahun depan diproyeksikan suku bunga akan mencapai 4,6% dan ini merupakan tingkat tertinggi sejak 2007. Di Wall Street, harga saham anjlok dan surat-surat berharga naik sebagai tanggapan atas proyeksi Fed ini. Langkah Bank Sentral hari ini menyusul sebuah laporan pemerintah minggu lalu yang menunjukkan biaya tinggi menyebar secara luas di dalam ekonomi, di mana harga sewa dan jasa lain meningkat meskipun beberapa penggerak inflasi seperti harga BBM sudah turun. Dengan menaikkan harga pinjaman, Fed membuat KPR, kredit mobil, dan bisnis menjadi lebih mahal. Akibatnya, konsumen dan bisnis akan meminjam dan membelanjakan lebih sedikit, mendinginkan ekonomi, dan memperlambat laju inflasi. Pejabat Fed mengatakan mereka mengusahakan soft landing, di mana mereka mengelola pertumbuhan yang lebih lamban sedemikian rupa sehingga menjinakkan inflasi tetapi tidak memicu resesi. Tetapi semakin banyak ekonom mengatakan mereka berpendapat kenaikan tajam suku bunga oleh Fed ini akan mengarah ke pengurangan tenaga kerja, peningkatan pengangguran, dan sebuah resesi akhir tahun ini atau awal tahun depan.
Program Air untuk Sumba yang diinisiasi oleh Save the Children Indonesia bekerjasama dengan perkumpulan Stimulant Institute membuka akses air bersih melalui keran air untuk 300 keluarga di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, warga harus berjalan jauh untuk mengambil air dari mata air terdekat. Yohanes Lita melaporkan.
Satu persatu jerigen dan ember milik Dorcas Billy terisi penuh oleh air yang tercurah dari sebuah keran air yang berjarak hanya 50 meter dari rumahnya. Sejak keran air itu terpasang pada November 2021, perempuan berusia 54 tahun itu tidak lagi perlu berjalan lebih dari 2 km untuk mengambil air bersih dari mata air Weranu.
Oh, rasa senang karena dekat air. Terutama itu hari jauh kita jalan kaki, pagi-pagi jam 5 kita jalan pilih air, cuci pekian.
Kata Dorcas, warga Dusun 2, Desa Tanah Rara, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu 14 September. Sejak jaringan air bersih masuk ke Desa Tanah Rara, Joshua juga tidak perlu membawa jerigen air berkapasitas 5 liter ke sekolahnya.
Bisa untuk mandi, untuk bisa tempat air juga untuk tempayan.
Kata Joshua. Dorcas dan Joshua adalah sebagian dari 2.137 warga di Desa Tanah Rara yang menikmati air bersih dari program Air untuk Sumba yang diinisiasi oleh Save the Children Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Stimulan Institut dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Sumba Barat. Program tersebut membangun jaringan pipa air bersih dari sumber mata air ke bak penampungan di atas bukit. Dari bak penampungan, air dialirkan melalui pipa ke 24 keran air ke 3 dusun di desa itu. Selain dialirkan ke pemukiman warga, air juga dialirkan ke 4 sekolah dan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas setempat. Sejak desa itu berdiri pada tahun 1961, baru tahun lalu warga Desa Tanah Rara bisa menikmati kemudahan akses air bersih dari keran air dekat pemukiman. Padahal desa itu hanya berjarak 12 km dari kota Waikabubak, ibu kota Kabupaten Sumba Barat. Sebelumnya, mata air Weranu yang berjarak menjadi andalan 409 keluarga di desa tersebut. Jarak ke lokasi mata air tergantung pada lokasi tempat tinggal warga. Warga yang berada di ujung kampung bisa menempuh jarak sejauh 2 km untuk mendapatkan air. Pompa yang mengalirkan air ke bak penampungan digerakkan menggunakan teknologi energi baru terbarukan atau EBT dengan mengandalkan energi listrik yang bersumber dari energi matahari. Air mengalir sejak pukul 8 hingga sore hari.
Begitu air di reservoirnya berkurang, dia akan otomatis mengisinya gitu.
Jelas Stepanus Makambombu selaku Direktur Perkumpulan Stimulan Institut Sumba. Pemanfaatan teknologi tenaga surya yang bekerja secara otomatis membuat tidak dibutuhkan adanya tenaga khusus untuk menghidupkan dan mematikan pompa air, sehingga warga dapat fokus pada pemeliharaan jaringan perpipaan. Spesialis pemberdayaan masyarakat program sponsorship Save the Children Indonesia, Benny Johan menjelaskan, umumnya desa-desa di Sumba memiliki sumber air bersih, tapi sulit diakses oleh warga karena lokasinya jauh dari pemukiman.
Mata air itu ada di daerah yang datar, sementara pemukiman warga itu selalu cari di atas puncak bukit.
Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Badan Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan penyakit tidak menular membunuh 41 juta orang setiap tahun, atau setara dengan 74% dari seluruh kematian secara global. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, sebuah laporan global terbaru yang dirilis Badan Kesehatan Dunia, WHO, mendapati bahwa jumlah orang yang meninggal karena penyakit tidak menular di seluruh dunia jauh lebih tinggi dibanding karena penyakit menular. Setiap tahun ada 17 juta orang di bawah usia 70 tahun yang meninggal dunia sebelum waktunya akibat penyakit tidak menular. Pembunuh nomor satunya adalah penyakit kardiovaskular, disusul kanker, penyakit pernafasan kronis, dan diabetes. Direktur WHO Bidang Penyakit Tidak Menular, Bente Mikkelsen, mengatakan sebagian besar kematian ini sebenarnya dapat dicegah.
Every 2 seconds, someone under the age of 70 is dying from an NCD.
Coba Anda bayangkan, setiap 2 detik seseorang di bawah usia 70 tahun meninggal dunia karena penyakit tidak menular. Banyak orang masih tidak menyadari bahwa 86% kematian dini atau kematian pada usia muda terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, sehingga menjadikan penyakit tidak menular sebagai isu kesetaraan, pembangunan berkelanjutan, dan kesehatan.
Making NCD an issue of equity and sustainable development as well as health.
WHO menilai ada 4 faktor risiko utama yang menyebabkan kematian yang dapat dicegah itu. Salah satu di antaranya adalah tekanan darah tinggi. Ada 1,3 miliar orang dewasa di seluruh dunia yang mengidap tekanan darah tinggi. Mikkelsen mengatakan terlalu banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi yang berpotensi mematikan sehingga tidak mendapat perawatan yang dapat menyelamatkan nyawa mereka.
If people had access to health services where they could get their blood pressure checked.
Jika orang dapat mengakses layanan kesehatan di mana mereka dapat memeriksakan tekanan darah dan mendapat dukungan guna mengatasi hipertensi, maka hampir 10 juta serangan jantung dan stroke dapat dicegah pada tahun 2030. Faktor risiko utama lainnya, ujar Bente, adalah diet yang tidak sehat, penggunaan tembakau, dan konsumsi alkohol yang sangat dipengaruhi oleh industri itu, termasuk dalam hal formula, desain kemasan, pemasaran, dan produk-produk promosi, ujarnya.
Including the formulation, packaging design, marketing, and promotional products.
WHO melaporkan sedikitnya 39 juta kematian dapat dicegah pada tahun 2030 jika setiap negara mengadopsi intervensi yang tepat untuk mereka. Badan Kesehatan PBB itu mendesak setiap orang untuk memulai gaya hidup yang lebih sehat dan mengubah perilaku berisiko untuk mengurangi peluang mereka terkena penyakit mematikan. WHO juga menggarisbawahi bahwa mereka yang berhenti merokok, lebih sering berolahraga, makan makanan yang lebih sehat, dan hanya minum alkohol dalam jumlah sedang akan menambah usia mereka. Demikian laporan tim VOA. VOA.
Sebuah robot kecil yang dilengkapi dengan tangan seperti klip dan kecerdasan buatan akan dipekerjakan di toko kelontong di Jepang. Robot itu akan melakukan tugas yang sifatnya berulang alias repetitif dan mungkin menjadi solusi kekurangan tenaga kerja di Jepang.
Family Mart, sebuah toko kelontong di Tokyo, mendapat tenaga bantuan baru, yaitu TX Scara, sebuah robot yang bergerak maju-mundur di balik rak-rak lemari pendingin. Ujung lengan mekanik robot itu mengambil sebuah botol atau kaleng minuman dari tumpukan, lalu memindahkannya secara perlahan ke tempat yang dituju dan menempatkannya di rak minuman. Kecerdasan buatan dan kamera kecil mencocokkan minuman yang perlu ditambahkan di atas rak tersebut. Kehadiran robot TX Scara dapat mengisi kekurangan pegawai di konbini, toko-toko kecil di Jepang yang menjual aneka camilan, minuman, dan souvenir. Kebanyakan toko semacam itu buka selama 24 jam setiap hari dan memiliki sekitar 3.000 jenis produk. Kecerdasan buatannya, yang disebut Gordon, tahu kapan dan di mana produk itu ditaruh di rak, kata Tel Existence, perusahaan berbasis di Tokyo yang menciptakan robot TX Scara. Direktur Eksekutif Tel Existence, Jin Tomioka, menjelaskan.
So our goal as a company is to give a hardcore smackdown to the repetitive work done by humans right now. So we want to automate all the job.
Tujuan perusahaan kami adalah untuk menghilangkan pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia saat ini. Jadi kami ingin melakukan otomatisasi seluruh pekerjaan, pekerjaan yang dilakukan berulang kali, pekerjaan membosankan yang dilakukan oleh manusia. Jadi itulah arah tujuan kami. Cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan menggunakan robot dan mesin kecerdasan buatan.
Robot-robot industri sudah umum digunakan di pabrik-pabrik. Namun perusahaan Tomioka melihat potensi besar di mana robot TX Scara dapat digunakan di gudang dan toko bahan bangunan. Robot ini jauh lebih murah dibandingkan dengan robot industri yang digunakan di pabrik perakitan mobil. Perusahaan itu berharap mereka dapat membuktikan bahwa selain memenuhi kebutuhan sosial, robot itu didesain untuk berkolaborasi dengan orang-orang dan membantu melakukan tugas rutin dan sederhana. Robot TX Scara dirancang untuk toko yang sudah ada tanpa perlu mengubah tata letak atau rutinitasnya. Perangkat keras robot itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan NVIDIA GPU agar dapat dikendalikan melalui Azure, layanan komputasi cloud yang dioperasikan oleh perusahaan Microsoft. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Jimmy Manan. Dan simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.